vjerom kroz život.
Na talasima radija Svetigore, utorkom u 21 čas, emisija o životu i radu osoba sa invaliditetom.
Vjerom kroz život.
Uvaženi slušaoci, draga braće i sestre, pomaže Bog. Dobroveče i dobrodošli na talase Radija Svetigora i u još jedno izdanje emisije Vjerom kroz život, koju emitujemo utorkom od 21 čas, a u kojoj govorimo o životu i radu osoba sa invaliditetom. Iz sadržaja večerašnje emisije vašoj pažnji preporučujemo. Skupština Crne Gore usvojila je zakon o izmjeni zakona o jedinstvenom vještačenju invaliditeta, kojim je primjena ovog akta predviđena za 1. jul, prolongirana do 1. decembra tekuće godine. Dok u vlasti ovakav postupak obrazlažu potrebom da sve bude spremno za primjenu zakona iz civilnog sektora, ocjenjuju da će ovakvom odlukom na gubitku biti osobe sa invaliditetom, a profitirati političke partije. Na zajedničku plovidbu talasima Radija Svetigora večeras vas pozivaju tonsko-muzički realizator Srećko Radović i voditelj Olivera Balaban. Budite sa nama i slušajte nas.
Na kraju ćeš ostati sam.
Tvoj život
Skupština Crne Gore usvojila je zakon o izmjeni zakona o jedinstvenom vještačenju invaliditeta, kojim se primjena ovog akta predviđena za 1. jul prolongira do 1. decembra tekuće godine, dok u vlasti ovakav postupak obrazlažu potrebom da sve bude spremno za primjenu zakona, iz civilnog sektora ocjenjuju da će ovakvom odlukom na gubitku biti osobe sa invaliditetom, a profitirati političke partije. Potpredsjednica Skupštine Crne Gore Zdenka Popović u izjavi za naš radio kaže da je bolje i odgoditi primjenu zakona nego nespreman ući u ovako izazovan proces.
Zakon se odlaže zbog toga što za neki 5 mjeseci, zbog toga što nisu ispunjene sve pretpostavke koje su bile predviđene zakonskim rješenjem. Prije svega nisu izrađena još uvijek podzakonska akta, jer ipak se radi o jednom vrlo onako značajnom i krucijalnom zakonu koji se tiče svih osoba sa invaliditetom. Nije u potpunosti formiran zavod za vještačenje, jedinstveno vještačenje invaliditeta, i to je jedan od razloga zbog čega se odlaže primjena do 1. decembra, čini mi se tako, 26. godine, dakle za nekih 5 mjeseci. Ono što u međuvremenu svakako do pune primjene ovog zakonskog rješenja moramo da uradimo jeste da još jednom sagledamo da li postoji određenih problema ili problematičnih članova ovog zakona koje se tiču osoba sa invaliditetom, jer ja sam kao potpredsjednica Skupštine imala prilike da razgovaram sa nekim nevladinim organizacijama koje se bave osobama sa invaliditetom, pa čak i sa pojedinim osobama sa invaliditetom koji eventualno ukazuju na neke problematične norme koje su predstavljene zakonom. Naime, smatraju da bi izgubili ono stečeno pravo, neke osobe sa invaliditetom da bi izgubile stečeno pravo invaliditeta, ili da će ta procedura biti onako dosta teška, komplikovana, jer ipak radi se o nekoj najosjetljivijoj kategoriji građana Crne Gore. Dakle, trebamo sve vrlo pažljivo još jednom razmotriti. Imamo, ja mislim, dovoljno vremena kao najviši zakonodavni dom i kao poslanici koji se upravo bave pravima i zaštiti osoba sa invaliditetom i svih ostalih, naravno, građana, ali u ovom slučaju najviše osoba sa invaliditetom, da razmotrimo svaki član zakona, da vidimo ako postoji mogućnost uradimo nešto što će svakako poboljšati prava osoba sa invaliditetom, da to na vrijeme završimo do 1. decembra.
Ko sunce što sjaro dan, ko mjesec žut što noć sjaro, dok se smiješkom promatraš svijet. Ko jutra što dolaze zorom, ko rosa što na svijetu sja, tako mi draga znaj izgledaš ti, dok sa smiješkom promatraš svijet. Ne mijenjaj nikada svoj osmijeh blag, čuvaj ga, on je sve što mi pruža star. Ko jutra što dolaze zorom, što na cvijetu sja, tako mi draga znaj izgledaš ti, dok sa smiješkom promatraš svijet. Ne draga, on je sve što mi pružaš sad. Ko jutra što dolaze zorom, ko rosa što na cvijetu sja, tako mi draga znaj izgledaš ti dok sa smiješkom promatraš svijet. Tako mi draga znaj izgledaš ti dok sa smiješkom promatraš svijet.
Izvršna direktorica mladih sa hendikepom Crne Gore Marina Vujačić kazala je za Radio Svetigoru da je ovo logičan i očekivan potez, jer ništa nije urađeno kako bi spremno dočekali 1. juli početak primjene zakona o jedinstvenom vještačenju invaliditeta.
Odlaganje roka početka primjene jedinstvenog vještačenja invaliditeta desilo se zbog toga što vlada nije ispoštovala rokove propisane zakonom o jedinstvenom vještačenju invaliditeta, odnosno nije sprovela niz obaveza koje je trebalo sprovesti u skladu sa važećim zakonom. U tom smislu bih napomenula samo neke od obaveza koje značajno kasne, odnosno koje su kasnile u proteklih više od pola godine, da bismo mogli početi sa primjenom jedinstvenog vještačenja invaliditeta 1. jula, kako je bilo planirano. Te obaveze odnose se prvenstveno na usvajanje metodologije jedinstvenog vještačenja, odnosno uredbe o metodologiji jedinstvenog vještačenja i nizu drugih podzakonskih akata koje je trebalo da utvrdi u ovom slučaju Ministarstvo socijalnog stajanja i brige o porodici i demografije. Zatim i odluka vlade, osim uredbe, vlada je trebala da još početkom januara, odnosno na prvoj sjednici januara ove godine, imenuje vršioca dužnosti direktora Zavoda za jedinstveno vještačenje invaliditeta, trebala je da donese odluku o imenovanju upravnog odbora i mnoge druge stvari da budu realizovane, uključujući javni poziv za vještake, obuku za buduće vještake, da bismo imali pripremljen sistem kako nam je pompezno obećavano tokom prošle godine, još od jula kad je vlada utvrdila predlog zakona, posebno do onom perioda intenzivno od donošenja zakona u oktobru do kraja godine, kada je ministarstvo i realizovalo infodane u kojima sam i sama učestvovala kao moderatorka događaja i u ovom svom kompletnom, da kažem, procesu, odnosno prethodnom periodu, jer smo više puta ukazivali na bojazan da će rokovi biti probijeni, odnosno da se neće početi sa jedinstvenim vještačenjem invaliditeta 1. jula, uprkos svim obećanjima vlade, jer je bilo očigledno prosto da se s rokovima mnogim kasni. A sada, nakon pola godine, ja vjerujem da se u određenom segmentu sa rokovima namjerno kasnilo. Kad to kažem, onda smo mi pola godine čekali da vlada donese odluku o imenovanju VD direktora Zavoda za jedinstveno vještačenje invaliditeta. Ta odluka je tek donesena u junu i osim što je ta odluka donesena u junu, ona je samo po sebi vrlo, rekla bih, sporna i kontraverzna, imajući u vidu činjenicu da je za VD direktora Zavoda imenovan Mithat Kuč, nama potpuno nepoznat čovjek. Kad ovo kažem, da nijesu kriterijumi, odnosno uslovi zakona o jedinstvenom vještačenju invaliditeta takvi kakvi jesu, onda možda ovo imenovanje ne bi bilo sporno. Međutim, zakon o jedinstvenom vještačenju invaliditeta, između ostalog, kao reći ću ključni uslov koji ja tako ocjenjujem, propisuje i najmanje 3 godine iskustva u oblasti zaštite lica s invaliditetom, pored ostalih kriterijima, uključujući isto toliko godina na pozicijama upravljanja, rukovođenja i druge uslove. Kako je u predlogu za imenovanje VD direktora Zavoda, koji je ministar Butić dostavio vladi, navedeno i vlada se na to u svom rješenju o imenovanju poziva, da je Mithat Kuč volonterski bio angažovan na određenim pozicijama, odnosno projektima nevladinih organizacija i da je to njegovo u stvari iskustvo u oblasti zaštite lica s invaliditetom, onda ga ocjenjujem kako sam ga i ocijenila. Jer neko ko je najmanje 3 godine bio uključen u oblasti zaštite lica s invaliditetom, kako se ta oblast zove na primjer u zakonu o nevladinim organizacijama ili generalno evo u oblasti prava osoba s invaliditetom, da pritom navede u neku predlogu imenovanju, u ovom slučaju ministar ili ta osoba u biografiji da je radila o nevladinim organizacijama, da ga mi u pokretu za prava osoba s invaliditetom ne poznajemo i da pritom bi trebalo da znači da je taj neko imao zapažene rezultate u radu ako je te tri godine bio uključen u nekim projektima, realizaciji projekata i slično, da ne govorim tek koliko je sporan taj dio navođenja da je neko volonterski bio angažovan i da se pokušavalo provući da u stvari volonterski rad podrazumijeva njegovo radno iskustvo, iako i to ima samo po sebi određene kriterijume propisane zakonom o volonterskom radu itd. itd. Generalno je sporno da ne poznajemo osobu koja je imenovana na tako važnu poziciju, a da smo prethodno ministra Gutića prozivali javno više puta u više različitih situacija i navrata da i ukazivali na to da to imenovanje na toj poziciji ne smije biti isključivo političko. Da je ono političko, a da su ispunjeni ovi ostali kriterijumi, odnosno da je to neko ko je nesporno doprinosio pravima osoba s invaliditetom, ko se je zalagao za unapređenje položaja osoba s invaliditetom i koje je javno prepoznatljivo, apsolutno ne bi bilo sporno što je to imenovanje i političko, odnosno što je neko politički profilisan ili ne, ali je zaista sporno da smo mi o toj osobi trebali da pretražujemo na internetu, da pokušavamo nešto naći, da je ona potpuno bila anonimna i nimalo poznata javnosti do trenutka kad je bio konkurs za direktora Agencije za sprečavanje korupcije i kada se u određenom vremenskom periodu pisalo o njemu kao jednom od kandidata koji je na kraju odustao u stvari od kandidature, a cijenim i vjerujem da je odustao isključivo zbog toga što je postalo izvjesno da će ovamo biti imenovan, odnosno što je to dogovoreno zajednički između u ovom slučaju Bošnjačke stranke i pokreta Evropa Sad. Zašto je to sporno? Posebno će biti sporno ukoliko je taj izbor dogovoren i za puni mandat, iako bi u punom mandatu, odnosno po zakonu u punom mandatu direktora bira upravni odbor nakon sprovedenog javnog konkursa, a dodatno je sporno da vlada kasni upravo i sa imenovanjem upravnog odbora koji između ostalog treba da prati, odnosno kontroliše rad zavoda pa i direktora zavoda uključujući u njegovom VD mandatu, a vlada nije donijela odluku o imenovanju upravnog odbora kao što sam već rekla. Iako to vlada nije učinila, iako je probila mnoge rokove, iako nije ispoštovala sve ono što nam je obećavala i to iz sveg glasa svi predstavnici vlasti i partija na vlasti od prošle godine kako ćemo od 1. jula imati potpuno novi sistem, kako će se pristupati osobama s invaliditetom i pravima osoba s invaliditetom i tako dalje. Ja vjerujem prosto da se određena kašnjenja desila isključivo iz tih političkih razloga, što se je čekalo dogovor o imenovanju direktora da bi se onda pristupilo nekim drugim koracima i odlukama. Ministar je pokušao izmanipulisati i u parlamentu sada prije nekoliko dana kada je bila rasprava o predlogu zakona o izmjeni zakona o jedinstvenom vještačenju zbog ovog pomjeranja roka, navodeći da je između ostalog se kašnjenje desilo i kako je rekao zato što je ministarstvo trebalo da sprovede konkurs da bi izabralo predstavnika NVO koji će biti član upravnog odbora. To je prosto netačno da se to čekalo zbog toga što je javni poziv za predlaganje predstavnika NVO davno završen. Ta procedura je sprovedena i izvjesno je već mjesecima unazad da će član, odnosno članica upravnog odbora iz reda nevladinih organizacija biti moja malenkost, odnosno ja kao predstavnica nevladinih organizacija koje su me predložile i imala sam najveći broj onih koje su meni dale podršku odnosno na druge kandidate, pa je bilo vrlo izvjesno koja će osoba tu biti imenovana, ali tvrdim da se i na to čekalo zbog prethodne ove odluke o VD direktora, da bi se onda one ostale pozicije u upravnom odboru, tri resora iz kojih treba da dođu članovi iz reda zaposlenih zavoda, u stvari dogovorili u nastavku i da bi upravni odbor i bio imenovan i da bi bile sprovedene sve druge odluke sa kojima se kasnilo, a posebno je sporno što se kasni sa metodologijom jedinstvenog vještačenja koja je trebala još biti donesena krajem prošle godine, što nije raspisan još uvijek javni poziv za vještake, što se ne zna kako će vlada, da, odnosno resori, da obezbijede kontinuitet sprovođenja propisa u ovom periodu izvjesno do 1. decembra. Pitanje je da li je to realan rok i koliko je realan uopšte rok, ili je on postavljen zbog Europske unije i zatvaranje pregovaračkog poglavlja 23 u konkretnom slučaju, i to je ministar također nekako izmanipulisao navodeći u plenumu da nećemo mi osobe s invaliditetom trpjeti nikakve posljedice, da ćemo nesmetano nastaviti da koristimo prava, da će komisije ostalim sektorima i resorima nastaviti s radom do tog početka rada zavoda, odnosno jedinstvenog vještačenja, a odbio je da odgovori na dosta značajnih pitanja koje su postavili dominantno poslanik Boris Mugoša i poslanica Zoja Lalović-Bojanić. Da vam ne govorim da je rasprava djelovala vrlo otužno u parlamentu, da je isti dan su bili odbori kad je i bio plenum, dva odbora u koja su razmatrala zakon, matični i zakonodavni, da na njima nije ni bilo rasprave, osim što je zakonodavni donio jedan zaključak da zakon stupi na snagu danom objavljivanja na službenom listu, sada zamislite zbog hitnosti. I da smo u plenumu imali situaciju sličnu kako smo imali u oktobru, kada je zakon prvi put razmatran, kada se po mojoj ocjeni većina poslanika i poslanica vrlo neozbiljno ponašali, što je ministar zloupotrijebio, sad im to prigovarajući i tako izbjegavajući, u stvari, jeli, prebacujući loptu na njihov teren i izbjegavajući da odgovori na ona ključna pitanja na koja nismo dobili odgovore, uključujući i ovo oko direktora zavoda, ali i brojna druga za koje ja sigurno osobe s invaliditetom mogu trpjeti posljedice u narednih 5 mjeseci, za koje je prethodno ministar rekao da iako bude kašnjenja bit će neznatno, njemu je očigledno 5 mjeseci neznatno, možda je njemu i 5 godina za koje mi čekamo ovu reformu neznatno, je podsjećam, čekamo je upravo 5 godina. I nismo nekako dobili sigurnost zbog ovih ponašanja vlade u proteklom periodu da vlada zaista suštinski želi da sprovodi ovu reformu na način na koji je ona zamišljena i da i na kraju krajeva promijeni svoj pristup u ponašanju prema osobama s invaliditetom, odnosno da baštini model zasnovan ljudskim pravima i da obezbijedi da sistem nesmetano funkcioniše. Da vam ne govorim da su resori u proteklom periodu propuštili da usaglase podzakonske akte, onih 7 zakona koji se prethodno usaglašavali u oktobru prošle godine, odnosno koji su usvojeni zajedno sa zakonom o jedinstvenom vještačenju i invaliditetu.
Upitana ko odlaganjem primjene predmetnog zakona gubi, a ko dobija, Vujačić je izričita da će na gubitku biti osobe sa invaliditetom.
Ko gubi, ko dobija, pa mislim da je jasno da nažalost iz ovog procesa samo gube osobe s invaliditetom i njihove porodice, odnosno naše porodice, iako mi je ovo teško da kažem, a profitira sistem, profitira politika, odnosno političke strukture, profitira u ovom trenutku sad vlast do perioda vršenja ove vlasti, odnosno ovog mandata, do trajanja ovog mandata, zbog, reći ću, više razloga, ali bih dva izdvojila. Jedan se odnosi na kupovinu vremena. Kad kažem kupovina vremena, mislim na odugovlačenje ovih postupaka i trajanje postupaka za ostvarivanje brojnih prava i činjenicu da i ona prava za koja se bude retroaktivno isplaćivala, na primjer naknada, ako ona podrazumijeva i naknadu, neće doći na naplatu ove godine, odnosno iz budžeta ove godine, nego tek tamo 27. ili nekih čak i budućih, s obzirom na to koliko se čeka ostvarivanje određenih prava. I drugo, profitira politički zato što ne treba izgubiti iz vida činjenicu da su naredne godine izbori, kako lokalni, tako vrlo vjerojatno i odnosno odnosno trebali bi biti i parlamentarni, a da smo mi odličan plijen za političko profitiranje, za glasove, za različite vrste političkih trgovina i slično, i da to ima i tekako u vidu ova parlamentarna većina, zbog čega nas iscrpljuje na ovakav način. Posebno, rekla bih, zabrinjavajuće šta radi u oblasti socijalne politike, odnosno socijalne zaštite i zapošljavanja lica s invaliditetom.
Na mom licu tople ruke, crna kap, vruće kisle, život počinje bez muke. Moje prve su perifle, rođena, samo rođena. Po prva cigara, jutro slatko, bit će opet, iako na dijelu. Odrastao sam, ama kratko, bit ću dijete, život cijeli, ne boj se, moja zvijezdice. Ako ti se nešto desi, ubit ću. Ne bude li znao gdje si, a ja o tebi ništa, ništa ne znam.
Čovjek Saveza slijepih Crne Gore Goran Macanović u izjavi za naš radio ističe da su iznevjerena očekivanja ljudi iz populacije kojoj sam pripada, a da je velika priča od strane vlasti o navodnim zloupotrebama prilikom zapošljavanja osoba sa invaliditetom pokazala se neutemeljeno.
Odlaganje početka jedinstvenog vještačenja invaliditeta ocjenjuje kao produžetak loše prakse koju imamo u ovoj oblasti dugi niz godina unazad. Naime, samom reformom jedinstvenog vještačenja je bilo zamišljeno da se veliki broj komisija koji postoji trenutno u različitim sistemima zamijeni jednim jedinstvenim zavodom za jedinstveno vještačenje u okviru koga će se raditi vještačenje invaliditeta i na osnovu tako odrađenog vještačenja utvrditi i status osobe s invaliditetom, ali mnogo važnije odrediti stepen potrebne podrške za prevazilaženje prepreka i barijera u svakodnevnom funkcionisanju za svaku osobu pojedinačno i individualno, što je u skladu sa principima zasnovanim na ljudskim pravima na konvenciju o pravima osoba s invaliditetom. Nažalost, ova reforma kroz samo kreiranje prije svega zakonske i podzakonske regulative, ali onda i kreiranje i osmišljavanje institucionalnog okvira koji treba da podrže ovu reformu, traje predugo. Podsjećam da je ova reforma započeta još 2020. godine i uz podršku UNDP-a koji je pokrenuo ovaj proces. Vlada Crne Gore se par godina pravila potpuno mrtva, nakon čega je se nastavilo sa samim procesom. Došli smo do 17. oktobra 2025. godine i usvajanje zakona o jedinstvenom veštačenju, kojim je bio predviđen rok za početak jedinstvenog veštačenja za 1. jul 2026. godine, ali je u susret tom roku trebalo obaviti niz aktivnosti koje su trebale da budu realizovane kako bi se moglo startovati sa samim jedinstvenim veštačenjem. Ono što čemu smo svjedočili je da su kasnile svi ti koraci. Najviše je, po mom dubokom uvjerenju, kasnio izbor VD direktora Zavoda za jedinstveno veštačenje, i to zbog političkih kalkulacija i trgovine između političkih partija, tako da smo na kraju cijele balade dobili rešenje, tako da je na čelu Zavoda za jedinstveno vještačenje u VD stanju izabrana osoba koju mi, koji smo aktivisti u pokretu osoba s invaliditetom, konkretno ja sam punih 25 godina aktivista u pokretu osoba s invaliditetom, vodim jednu od najprepoznatljivijih i najaktivnijih organizacija, nikada u životu čuo za ime i prezime dotičnog gospodina Kuča nijesam, nemam ništa protiv njega, nikad, kao što rekao, nikad čuo za njega nijesam, tako da nemam nikakav lični odnos prema njemu, ima samo odnos prema sistemu koji na ključne pozicije i na usjetljiva mjesta koja treba da pokriva osoba koja će u punom kapacitetu da iznese do kraja ovu izuzetno važnu reformu, da nikada za njega nisam čuo, i taj sistem koji je zasnovan na tome da li je nekoj političkoj partiji blizak ili nije, a ne da li je kompetentan, je nešto protiv čega se borim i na što ukazujem cijelog svog aktivizma, i mogu da kažem da ću i u narednom periodu to da uradim. Ono što me dodatno obeshrabruje je sam taj rok, odnosno termin za koji je pomjereno početak jedinstvenog veštačenja, 1. decembar. Bojim se da je to opet nerealan rok, jer za ovih 5 mjeseci koliko je ostalo do tog novog roka, do 1. decembra, nema teorijske šanse da će se realizovati sve aktivnosti koje su potrebne, jer nije samo potrebno formalno usvojiti uredbu i ostale podzakonske akte koje su pripremale izuzetno kompetentni ljudi, ali očito politički nepodobni ljudi, da bi došli na poziciju da do kraja izvedu ovu reformu. Dakle, za ovih 5 mjeseci nema teorijske šanse da se može odraditi kvalitetan izbor budućih zaposlenih, odnosno budućih vještaka, da se odradi kvalitetna edukacija tih vještaka i da se 1. decembra krene sa samim procesom vještačenja. Ono što može da se desi je da se plašim da se može desiti najgori mogući scenario, da se opet i za zaposlene i za vještake odaberu oni koji su ponovo politički podobni, da i u ovoj instituciji svjedočimo političkom i partijskom zapošljavanju, a ne meritokratiji, i da od 1. decembra imamo potpuno nespremne pojedince koji neće vještačiti invaliditet u skladu sa usvojenim zakonskim i podzakonskim aktima, već potpuno nekompetentno, jer nije dovoljno samo pročitati neki zakon, neku uredbu i neki podzakonski akt. Treba suštinski se upoznati i suštinski poznavati model zasnovan ljudskim pravima, a to neko ne može neko znati ko nije duže vremena u samoj oblasti osoba sa invaliditetom i ko nije imao dodira sa samim pitanjima osoba sa invaliditetom. Tako da je moj neki konačni da kažem zaključak da sam jako zabrinut kako će cijela ova reforma od koje smo očekivali mnogo, kako će na kraju da se zaokruži, ko će na kraju da je realizuje i kakve će na kraju rezultate da da.
Macanović izričite da će ovakvom odlukom isključivo profitirati političke partije.
Najveću štetu od odlaganja početka jedinstvenog vještačenja invaliditeta imat će naravno osobe sa invaliditetom, zbog toga što se dešava jedna opet loša praksa da se u susret početku jedinstvenog vještačenja komisije i u mnogim oblastima u kojima trenutno postoje ne rade onom dinamikom kojom bi trebali da rade. Po mojim informacijama, u nekim od sektora su do neke od komisija i iste kojim je mandat. Pitanje je, veliko je pitanje da li će one biti ponovo formirane. Ja se plašim da neće i pravo da vam kažem, uprkos tome što od nadležnog ministra čujemo da je plan da se svi zahtjevi koji se podnesu u bilo kom resoru prije samog početka istog vještačenja, da će oni biti realizovani, odnosno riješeni po trenutnom sistemu, ja sam vrlo zabrinut da će se to raditi onako kako treba, jer smo svjedoci da u nekim oblastima, evo u oblasti socijalne i dječje zaštite, pouzdano znam da recimo u Nikšiću danas još uvijek nisu na red došli zahtjevi koji su predati u decembru prošle godine. Da li radi komisija, zaista ne znam, znam da kojom dinamikom radi, ali znam da su ta čekanja više od pola godine i ja mislim da samo ovim odlaganjem se produžava jedna agonija i da će najveću štetu od cijelog ovog ovako loše realizovanog procesa imati same osobe sa invaliditetom. A ko će imati najveću korist? Pa plašim se opet da će najveću korist imati, da će imati politika, da će imati političke partije. Nemojmo zaboraviti da je do sljedećih parlamentarnih izbora ostalo svega oko godinu dana. Ovim prolongiranjem do 1. decembra se približavamo onoj ključnom momentu predizborne kampanje. Ja sam uvjeren da će se i taj rok morati ponovo pomjeriti izmjenom zakona, a to nas može lako dovesti da jedinstveno vještačenje, da Zavod za jedinstveno vještačenje počne da se popunjava u jeku predizborne kampanje, odnosno da ga zakači, da ga zakači predizborna kampanja u okviru koje se ne može vršiti zapošljavanje, što može da dovede do toga da se prolongira dodatno početak jedinstvenog vještačenja, a u međuvremenu da se trguje i da se kroz različita obećanja obezbeđuju glasovi za naredne parlamentarne izbore. Koje će to političke partije da rade, neću da uopšte prejudiciram, ali sam više nego uvjeren da je i ovo situacija u kojoj se pokazuje da smo mi jedno jako partitokratsko društvo i da zapravo iz svakog procesa najveći benefit izvuku partije, političke partije, a najveću štetu sami građani.
Još uvek sanjam neke više, a možda me neka i sad čeka. Još uvek ih pamtim po nekim ljudima, po mestima i čvrstim grudima. I opet se setim po ko zna koji put, zašto te onda nisam smeo. A onda mislim, ako te ponovo budem sreo, zašto te onda nisam hteo. Još uvek sanjam neke bivše, a možda me neka i sad čeka. Još uvek ih pamtim po nekim ljudima, po mestima i čvrstim grudima. I opet se pitam po ko zna koji put, zašto te onda nisam sreo. A onda mislim, ako te ponovo budem sreo, ako te ponovo budem. Još uvek sanjam, još uvek sanjam, još uvek sanjam staru ljubav, a onda tražim bilo koju. Još uvek sanjam, još uvek sanjam, još uvek sanjam staru ljubav, a onda tražim bilo koju, bilo koju. Opet se pitam po ko zna koji put, zašto te onda nisam smeo. A onda mislim, ako te ponovo budem sreo, ako te ponovo budem. Još uvek sanjam, još uvek sanjam, još uvek sanjam staru ljubav, a onda tražim bilo koju. Još uvek sanjam, još uvek sanjam, još uvek sanjam staru ljubav, a onda tražim bilo koju. Još uvek sanjam, još uvek sanjam, još uvek sanjam.
Članica radne grupe za izradu zakona o jedinstvenom vještačenju invaliditeta Vesna Simović Zvicer za Radio Svetigoru ukazuje šta je trebalo biti urađeno, a šta nije, da bi u zacrtanom roku počeli sa primjenom ovoga zakona.
Kao što vam je poznato, u skupštinskoj proceduri je zakon o izmjenama zakona o jedinstvenom vještačenju invaliditeta koji predviđa da će se primjena jedinstvenog modela vještačenja invaliditeta umjesto 1. jula odložiti za 1. decembar ove godine. Inače, zakon o jedinstvenom vještačenju invaliditeta usvojen je krajem oktobra prošle godine i bila je predviđena zapravo njegova primjena od 1. jula ove godine, a da bi se to obezbijedilo, mi smo definisali precizne rokove za usvajanje podzakonskih akata kojima se omogućava to jedinstveno vještačenje invaliditeta.
Simović Zicer se nada da je moguće do 1. decembra uraditi ono što je do sada propušteno, kako bi svi imali koristi od primjene zakona o jedinstvenom vještačenju invaliditeta.
Ja mogu da kažem, obzirom da sam bila angažovana od strane UNDP-a kao konsultant prilikom izrade zakona i na izradi podzakonskih akata, da je uredba o jedinstvenoj metodologiji vještačenja invaliditeta kao jedan od najznačajnijih podzakonskih akata kojima se zapravo definiše jedinstvena metodologija vještačenja invaliditeta u proceduri prema vladi i ona će biti, nadam se, vrlo brzo usvojena. Ovim aktom definisali smo način procjene oštećenja organizma i stepen i vrstu tog oštećenja, zatim način procjene funkcionalnog statusa i stepena funkcionalnog statusa i radne sposobnosti lica koje želi da mu se, dakle, vještači radna sposobnost, potom način utvrđivanja statusa lica sa invaliditetom, način utvrđivanja stepena potrebne podrške i naravno obrasce nalazi mišljenja komisija za vještačenje invaliditeta. Kao što rekoh, taj dokument je u završnoj fazi, očekuje se vrlo brzo njegovo usvajanje. Osim toga, pripremljen je i pravilnik o sastavu i načinu rada Komisija za jedinstveno vještačenje invaliditeta. Rokovi, naravno, za usvajanje ovih podzakonskih akata su davno istekli, ali zbog problema koji su očito postojali u pogledu imenovanja vršioca dužnosti direktora Zavoda za jedinstveno vještačenje invaliditeta, prolongirano je njihovo usvajanje. Što se tiče ostalih akata, ja moram da kažem u vezi sa pravilnikom o sastavu i načinu rada Komisije za jedinstveno vještačenje invaliditeta, jednu napomenu, zapravo mi smo predviđali da se formiraju tri komisije za jedinstveno vještačenje invaliditeta koje će raditi u prvom stepenu i jednu drugostepenu komisiju za vještačenje invaliditeta. To je, dakle, jedan koncept o kojem smo dugo razmišljali, imajući u vidu i činjenicu da se radi o zavodu koji se prvi put osniva u Crnoj Gori, zatim prostorne kapacitete zavoda i mogućnosti vještačenja u drugim opštinama i mimo prostorija Zavoda za jedinstveno vještačenje invaliditeta, što ne znači da se u budućnosti ne može predviđati i veći broj komisija za vještačenje, kako u prvom, tako i u drugom stepenu. Ono što ostaje da se uradi, a ja vjerujem da može biti završeno, bez obzira na činjenicu što se nalazimo, dakle, na kraju juna mjeseca ove godine, jesu neki važni pravilnici kojima će se omogućiti prije svega imenovanje vještaka koji će vršiti jedinstveno vještačenje invaliditeta. U tom smislu očekuje nas rad na pravilniku o programu i načinu sprovođenja obuke, zatim licenciranje vještaka za jedinstveno vještačenje invaliditeta. Kao što znate, Zakon o jedinstvenom vještačenju invaliditeta, koji je jedan od uslova za vještaka, predviđa da oni imaju licencu, a da bi dobili licencu moraju proći program obuke koji će biti uređen navedenim pravilnikom. Važan dokument jeste i pravilnik o zaštiti i preuzimanju podataka o jedinstvenom vještačenju invaliditeta, kao i pravilnik o sadržaju i načinu vođenja registra lica sa invaliditetom. Pretpostavljam da su vaši slušalci upoznati da jedna od važnih novina koju donosi Zakon o jedinstvenom vještačenju invaliditeta jeste i ta što će se konačno uspostaviti jedinstven registar lica sa invaliditetom. Moram da napomenem da u ovaj registar će obuhvatiti one lice sa invaliditetom koja su prošla kroz postupak jedinstvenog vještačenja invaliditeta. Osim ovih akata koje sam pomenula, tu će biti i pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije vještaka za jedinstveno vještačenje invaliditeta, koji će, dakle, jedan dio njih će biti profesionalno angažovan u smislu da imaju zaključen ugovor o radu kod Zavoda za jedinstveno vještačenje invaliditeta, ali mimo njih na listi vještaka će biti i oni kojima će to biti dopunski rad, koji će naravno morati imati licencu za jedinstveno vještačenje invaliditeta i koji će također proći ovaj program obuke koji sam prethodno pomenula. Osim ovih podzakonskih akata, da napomenem da smo mi i pripremili nacrt statuta Zavoda za jedinstveno vještačenje invaliditeta i nacrt pravilnika unutrašnje organizacije i sistematizacije radnih mjesta koji će biti usvojeni nakon što se uspostavi upravni odbor Zavoda za jedinstveno vještačenje invaliditeta. Vjerujem da će se to desiti uskoro i da zaključim, moje očekivanja jesu da rokovi za uspostavljanje jedinstvenog sistema vještačenja invaliditeta koji su sada produženi novim izmjenama zakona o jedinstvenom vještačenju invaliditeta mogu biti ispoštovani ukoliko se počne, dakle, odmah sa izradom ovih podzakonskih akata koji nedostaju i naravno apel da resorno ministarstvo socijalnog staranja, demografije i brige o porodici koji je predlagač ovih akata koordinira efikasno u čitavom tom postupku kako ne bi došlo opet do odlaganja primjene zakona.
Ah. Srem. Za mene je mirna Bačka, ja odavde ne idem. Dokle god na toj planeti, kraljica si moja ti. Za sreću mi treba malo, malo tvoje ljubavi.
Poštovani slušaoci, draga braćo i sestre, bilo bi to sve što smo vam pripremili za ovo izdanje emisije Vjerom kroz život. U nadi da ni ovoga puta nijeste zažalili što je vaš izbor bio program Radija Svetigora, jer je dobar izbor i pitanje inteligencije, a vi ni ove večeri niste pogriješili. Na pažnji vam blagodare i svako dobro od Gospoda žele, tonsko-muzički realizator Srećko Radović i voditelj Olivera Balaban. Do narednog susreta na istom talasu, ostajte s Bogom.
Ponašto gleda kroz zvijezde. Zar zvijezde koje trepere na nebu svojim treperenjem i svojom ljepotom i svojim znamenjem i svojim dijeljstvom jesu i one projava i znak božanske ljubavi? Ko nas to gleda kroz zvijezde? Ko nas to ljubi kroz zvijezde i blagosilja, ako ne živi i vječni Bog koji je Bog ljubavi? Tamo gdje je ljubav, tamo je i oproštaj. Tamo gdje ljubavi nema, tamo ni oproštaja nema. Što je dublja ljubav u čovjeku prema živom i vječnom Bogu i prema bližnjem, to je duša bliskija Bogu, to je Bog onaj koji čisti dušu i koji je vraća k njenoj dubljoj prirodi i vraća je sebi samome. To Bog i duša čovjekova postaju jedno i postaju zajedno.